galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaada bisha Diseembarna waa 29 sanadka 2015ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeena voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadahinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay'adda ilaalinta suxufiinta caalamiga oo sheegtay in ku dhowaad 70 suxufi sanadkan lagu dilay caalamka xilli maalintii shalay la ansixiyay xeerka warbaahinta Soomaaliya.
bal ammaanka iyo badbaadada suxufiyiinta iyo waxaa laga yaabaa in ganaax laga horumariyo, la ganaaxayo ilaa iyo $3,000 lagu ganaaxayo qofkii suxufi oo qalad uu ka dhaco.
hoos cidu xiraysaa ma jirto, waxa weeye waa in lasoo cadeeyaa oo halka maxkamad keliya ayaa waaran maxkamadeed unbaa lagu xiri karaa, yacni cid iska xiri kartaa ma jirto, hadday noqon lahayd wariye iyo hadday noqon lahayd meel shaqada.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda ee gobolka Gedo oo ka hadlaya faahfaahinta iska hor imaad shalay ka dhacay gobolkaasi.
sidaad usheen tahay ciidamada kuwa Amazon Kenya iyo kuwa Amazon Ethiopiyaba waa degayiin iyo ciidamada maxaa kula Soomaali intaba waa degiin waa wada shaqeeyaan way ku wada sugnaayeen meesha ayadaa, laakiinse sariifika ciidanka kama dhaceen. waa meel jid oo baabuur buu marayay, wax yaroo ayu gacan ku samayso oo shambeeyaan oo la geeyey oo saas usoo nuxumbaleen weeyaan.
xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
ciidamada Ciraaq ayaa talaadada maanta ka wada howlgal hubin iyo nadiifin ah magaalada Ramadi oo ay kala wareegeen kooxda ISIS. magaalada Ramadi ayaa ah magaalo muhiima oo dhacda galbeedka Ciraaq. qabsashada Ramadi waxay guul weyn u ahayd dowladda ra-iisul wasaare Haydar al-Abadi iyo militariga Ciraaq oo dadaal weyn u galay olole ay doonayeen inay dib ugu waabiyaan maleeshiyaadka ISIS, waxaana kadib guushii shalay gelinkii dambe la gaaray ee lagu qabsaday Ramadi. TV-ga dalka Ciraaq tegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Mr. Abadi isagoo ku dhawaaqay sanadka 2016 ay noqon doonto sanad dalka Ciraaq laga saaray gabi ahaanba ISIS. waxaa sidoo kale uu sheegay in magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Mosul in ay noqon doonto bartilmaameedka xiga Ramadi. wasiirka maaliyadda ee Ciraaq Hoshiyaar Sabari ayaa sheegay mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters in aad loogu baahan yahay in kurdiyiinta ay gacan ka geystaan dib u qabsashada Mosul oo ah magaalo ay suniyiintu ku xoogan yihiin. isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dagaalyahanada bashmirgaha ay yihiin ciidanka ugu weyn ee aan looga marmin xoreynta Mosul.
18 ruux ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar isqarxina oo ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. qaraxa ayaa ka dhacay iridka hore ee xarun dowladeed oo ku taala magaalada waqooyi galbeed ee Pakistan, halkaas oo laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee dadweynaha. sarkaal sare oo la yiraahdo Saciid Wasiir ayaa warfidyanada u sheegay in ruuxa weerarka geystay uu ku socday mooto kaas oo isku qarxiyey iridka hore. waxa uu tilmaamay in haraadiga jirka qofka isqarxiyey hadda baaritaano lagu sameynayo. koox la magacbaxday Taalibaanta Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. war uu soo gaarsiiyey VOA horjooga kooxdaasi ka tirsan oo la yiraahdo Jamaat ul Ahraar ayaa sheegay inay goobtu ahayd goob ka tirsan waaxda la dagaalanka argagixisada ee dalka Pakistan oo aysan bartilmaameysanin iyagu meel dad rayid ay joogeen. saraakiil ayaa sheegay in weerarada isqarxinta iyo kuwa kale ee ay maleeshiyaadku ka geysteen Pakistan sanadkan 2015 ee sii dhammaanaya ay ku dhinteen 700 oo ruux.
baarayaasha ayaa sheegay inay heleen caddeymo muujinaya halista dhowr weerar oo lala beegsado goobaha dadku ay fariistaan ee dalka Belgium. dacwad oogayaasha dalkaasi Belgium ayaa maanta sheegay in booliisku ay xireen 2 qof oo lagu tuhmayay in ay qorsheynayeen weerar ka dhaca magaalada Brussels xilliga fasaxa. waxay sheegeen in baarayaashu ay heleen caddeymo markaasi arintaasi muujinaya. dadka la xirxiray ayaa waxa xarigaasi u dhacay axaddii iyo isniintii kadib baaritaano lagu sameeyay magaalooyinka Brussels iyo Liege. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaan la helin wax hub ah ama waxyaabo qarxa. Waxaa markii hore la xiray lix qof, hase yeeshee afar ka mid a ayaa la sii daayay. Mid ka mid a dadka la xiray ayaa lagu eedeeyey inuu ahaa hogaamiye koox argagixiso uuna qorayay dad kale oo argagixiso ah dacwada hogayaasha. Waxay sheegeen in kiiskani uusan wax xiriira la lahayn weeraradii Paris ka dhacay 13 Noveembar ee lagu dilay 130 qof.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa talaadada maanta sheegtay inay dalkooda dib ugu celiyeen 3 kalluumaysato u dhashay Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo dunidii ay ku kalluumaysanayeen kula qaraqantay bariga badda. Sarkaal u hadlay Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kalluumaysatadan rabitaankooda dib dalkooda lagu celiyey ayna ku wareejiyeen mas-uuliyiin ka socday Kuuriyada Waqooyi fiidkii maanta waqtiga waddankaasi. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in mararka qaar kalluumaysatadu ay soo badbaadiyaan dalbada inay magangeliyo siyaasadeed ka helaan Kuuriyada Koonfureed, kuwaasoo iyaguna markaa sheegay inay siiyaan.
Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Hay-adda difaacidda saxafiyiinta caalamka ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee Committee to Protect Journalists ayaa sheegtay in 69 saxafi sanadkan lagu dilay dunida, kuwaasi oo 28 ka mid ah ay dileen kooxaha mintidiinta ah. Wadamada ay ku dhinteen ayaa hay-adda CPJ waxay sheegtay saxafiyiintaasi in ay u badan yihiin Syria, Faransiiska iyo Brazil. Labadii saxafiye ugu dambeeyayna waxay ku dhinteen Syria iyo Somalia. Warbixintan waxaa noo diyaariyay noona soo koobaya Ahmed Cali Sheikh.
Ururkan fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa sheegay in dalka Syria uu mar kale noqday dalka lagu dilay saxafiyiintii ugu badnaa, inkasta oo tirada saxafiyiinta ee sanadkan lagu dilay oo ahayd 13 ay ka yareetay sanadkii hore. Joel Simon oo ah agaasimaha CBJ ayaa sheegay in wariyaasha ka shaqeynaya Syria iyo goobaha kale ee xagjiriintu ay ku sugan yihiin ay yihiin kuwa aad u beelahan marka la eego xogta ay soo ururiyeen. Saxafiyiinta sanadkan ay dileen kooxaha xagjirka ah waxaa ku jira 8 saxafi oo lagu dilay weerar bishii January lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Paris, kadib markii wargeyskaas uu daabacay sawirro ay sheegeen inay ka mateleen Nabi Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Kooxda Al-Qaacidada Jasiiradda Carabeed ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo 2 nin oo hubaysan ay ku dileen 12 qof. Bishii Oktoobar, 2 saxafi oo Siiriyaan ah oo kala ah Faris Xamdi iyo Ibrahim Cabdulqaadir ayaa waxaa dilay kooxda Daacish. Inkasta oo qaar ka mid ah dilalka saxafiyiinta ay ahaayeen kuwa dhacay ayagoo wariyaasha ay ku jiraan ka soo warramida goobaha dagaalka, ayaa haddana waxaa jira dhowr saxafi oo la dilay kadib markii ay ka hadleen arrimo xasaasi ah. CBJ ayaa waxa ay sheegtay in 28 ka mid ah saxafiyiinta la dilay sanadkan ay heleen hanjabaado dil ah ka hor inta aan la dilin. 96 saxafi ee la dilay sanadkan 2015 ayaa waxaa ka mid ah Alison Barker iyo Adam Moore oo u shaqeynaya TV-ga WDBJ ee fadhigiisu yahay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, kuwaasi oo bishii August uu toogtay nin la shaqeyn jiray oo lagu magacaabo Vester Lee Valagan xilli ay ku jireen tabin toos ah. Dalalka lagu dilay saxafiyiinta ugu badan sanadkan ayaa kala ah Syria oo lagu dilay 13 saxafi, Faransa oo lagu dilay 9, Brazil oo lagu dilay 6, Yemen oo lagu dilay 5, Suudaanta Koonfureed oo lagu dilay 5, Iraq oo lagu dilay 5, Bangladesh oo lagu dilay 5, Mexico oo lagu dilay 4, iyo dalka Soomaaliya oo kaalinta 9aad kaga jiray liiskan. Waxaana sanadkan lagu dilay 3 saxafi oo ugu dambeysay Allaha u naxariistay Hindiya Xaaji Maxamed oo u shaqeynaysay Radio Muqdisho oo Muqdisho lagu dilay 3 Disembar ee sanadkan. Waxaa sidoo kale Soomaaliya lagu dilay Musaf Cabdinuur oo ah wariye madax bannaan oo Muqdisho lagu dilay 2 Noveembar ee sanadkan. Daud Cali Cumar oo isna ka tirsana Radio Baydhabo ayaa waxaa 29kii Abriil lagu dilay magaalada Baydhabo. Dhinaca kalena baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyey xeerka saxaafadda lagu dhaqayo oo ka kooban 42 qodob. Xeerkan waxaa soo dhaweeyey ururka saxafiyiinta qaranka, waxaase dhinaca kale walaac ka muujiyey qaar ka mid ah saxafiyiinta. Qodobada walaaca laga muujiyey waxaa ka mid ah in ciddii ku xadgudubta xeerkan la saarayo ganaax lacageed oo u dhexeeya $500 ilaa $3,000. Qodobada kale ee saxafiyiinta walaacay ka muujiyeen ayaa waxaa ka mid ah in wasiirka warfaafinta uu soo jeedinayo xubnaha guddiga saxaafadda, inkastoo haddana xeerkan ay ku caddahay in 9 xubnood ay 3 ka imaanayso saxaafadda madaxa bannaan, 3 bulshada rayidka, 3 ay ka imaanayso warbaahinta dowladda. qodob kale ayaa sheegaya isna in qofka suxufiga noqon kara uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed kana gudbay imtixaanka suxufiga. Waxaa kaloo isla qodobkaas ku cad in shaqaalaha kale ee aan ahayn suxufiga ku hoolan saxaafad iyo warbaahinta lehna waayo aragnimo iyo aqoon la xiriirta xirfadooda, iyaguna uu xil ka saaran yahay dhowrista shuruucda saxaafadda, waxaana la siinayaa dhowrista uu leeyahay qofka suxufiga ah. Guud ahaanse, xeerka waxa uu ku salaysan yahay qodobka 18aad ee dastuurka Soomaaliya oo damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo fikirka iyo madax banaanida warbaahinta.
Axmed Cali Shiiq ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Goor dhowna waxaa noo soo socda dood ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha laga muujinayo xeerka cusub ee warbaahinta Soomaaliya. Jamal Haye.
Haddaba xogiyihii hore ee ururka suxufiinta qaranka Cumar Faaruuq Cismaan ayaa la sheegayaa in lagu weeraray meel aan ka fogeyn guri uu deganaa oo ku yaala degmada Hodan, gaar ahaan carwadii qaranka maanta. Cumar oo weerarka kadib la hadlay V O A ayaa sheegay in koox wadatay gaari yar ay soo weerareen, waxaana uu Cumar Faaruuq uu intaasi ku dareen mid ka mid a ilaaladiisa uu dhaawac soo gaaray iyo sidoo kale oday meesha ka agdhowaa. Haddaba waryaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayuu Cumar Faaruuq la hadlay.
بسم الله الرحمن الرحيم ورتو انا مغالدا كان يماناي حفيز كان سو غلاي انت انا حفيز كان سو غلين انا يريدي تاغن انت انا يريدي لفرين با وها دعدي ان يعني ان هل مر ان ارغني حبط نو بلاوتو بس مركا مرايدها دمبو غاريغا ميش ان فديي حبطها كسو غلاين ان سدا ادركت هذا غاريغا ان حبطها مرايدها وخي كغه دحين قيبت كوري كغه دحين الى امر ani idin ayay gumaysan soo aadin dan yani ilaaladii la socotay adagtay oo ayagan iska xabadeenaysay en marka adiga sidaad aragtay en ana waxaan dhigi karnaa waxa waay halka wiil waardiyaha uu ku dhaawacmay en iyo en ay wax gaar ah anaga ma garan kareyno laakiin waxay ahaayeen niman wiilaan saddex ah
en ma saxabada ku dhacday gaariga saaray
li xabba hada ku taalay ee laga tiriyay lixabada ku taalaha lixabada ku taala oo gadaal ka soo galay oo gaariga dabadiisa iyo maraayadada ku taalo.
Adigu ma arkaysay kooxda ku soo weerartay mise u yaalay?
Ha, aniga waxaan arkay markay gadaal naga dhaafeen oo ay istaageen idaacadda Shabeelle horteed. Markay idaacadda Shabeelle horteed istaageen ayaa xabadaha soo ridaayeen, dan wiilashayda waxay u dageen xabada ku rideen. Marka markii xabadaha ku ridnay bay ay raareen oo ay ka arreen meesha oo bay idaacadda horteed ay ka arreen.
Adigu ma waxaa jira wax aad turmaysaa inay ama ku weeraan ama aad taargad u tahay ka cumarahan?
Wallaahi ma garan karaa aniga runtii. Magaalada waa ogtahay dad badan baa la dhibaatay, gaar ahaan suxufiinta. Waxaan ka shaqaynayno saxaafadda iyo difaacitaankeeda. Maalin walba waxay leedahay khatarteeda leedahay, waana waxaan ognahay oo aan u bareerni waayo because dalkan waxa waaye wax badan baa jiro oo dhibaato ah ka dhacdo. Wariyeeshu waa la laayaa, waxa loo laayaan waxa waaye sidaas oo kalenta waayo inta loo yimaado xabadan.
Adiga ka Cumar ahaan maanta weerarkan waxaad is leedahay ka meena saxaafadii waxba lagu weeraray ama si kale lagu weerarkaaga wax tuuna qabta ma jiro Cumar?
Hal wax kalenta kama shaqeeyo qofku, yani qofku waxa waaye shaqadiisu baa meesha lagu beegsadaa. Qof aan meena ka shaqeynin oo aan cidna u shaqeynin cidna ma raasato, ma garatay? Marka dabcan yani hadaan qof caadi ahay oo aanan ka shaqeyn waxa hadda aan ka shaqeeyo, yacni ma malaynayo inay cid soo raasan karti inay maanta jirto, ma malaynayo. Marka taasaan qulay dabcan aan qiyaasayaa qulay baarisa socoto anina ma rabo inaan ka hordhaco. Waa ogeyn ragga intay leegyihiin tirahaan iyo hubka ay wateen waa arkayni, gaariga ay watay waa arkayni, gaariga taargalaan buu ahaay. Marka wax ka
saxaad ku garan karaysaa tusaale ahaan saddex qof baad ii sheegtay inay hub booteen baad ii sheegtay, laakiin dadaad garan karaysa ma ahayn wajeedooda?
Maya, because gaariga anaga xabadaha markay nagu dhufteen muraayadaha uu jajabay gaarigoodana waa istaagay, xabadii nagu soo ridaayeen anaga markaan xabadaha ay nagu soo ridaayeen gaarigooda muraayadaha ka degsanaay. Marka waad arkaysaa yaraan saddex qofood, hal qofoo gadaal fadhiyay, laba qofood oo hore fadhiisa bay ahayeen.
Aniga ayaa kula fadhiya gaari kula saara
aniga darawalkii iyo ilaaladeeda
wax kale ma kula socon. Saacadii ugu dambeeyay Umar Muqdisho joogta maalmihii ugu dambeeyay hoolna wad wadamarka ma jireen wax fariimo ah ama xog soo gaaray oo dhinac baa kaga yimaadaan.
May anuu cidii waalisan dadaa magaalada wax walba la soo sheegaa SMS la soo diraa taas anuu waxaan u arkaa nolosha caadiga inay qayb ka tahay. Waayo dadku caga jubleynta iyo waxa loo geysanayo waa wax normal iska. Marka anigu wax maanta maalin walba arkaa fariimo lagu soo diraa lagu hantaa laakiin wax ay suxfiintu ay ka wada sameeyeen waay ma garatay. Laakiin anuu ma rabo inaan dhaho waxaas aniga gooni yihiin ama gooni igu soo arkeen. Aniga shaqadayda caadiga aan qabsanahay suxfiinta ku dhex jirin
hay-adaha amaanku maxay kuu sheegeen hadda?
Baaristi ay socoto marka arrinta gacantooda ku jirtaa waxa kaliya ay sameeyeen waxa gaarigii qaateen inay dhahayn gaarigan ilaa anaga fasaxno lama wadi karo baaris forensic investigation sa sameeyeen.
Kaanki saf waa xabad oo xageen ka taa
sintay kaga taala sintay kaga dhacday
imi sax xabad ku taa
hal xabad ku dhacday hal xabad ku dhacday wana xabad qoraa ka kasoo dhacday
sidoo kale qoraa
in ciidamada amniga ayaa sheegeen
kaas waxa uu ahaa xogii hore ee ururka suxufiinta qaranka Soomaaliya Umar Faaruq Cismaan oo la hadlayay wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Halkaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal waa VOA Washington. Milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa shalay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa la beegsaday goob ku taala duuleedka magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo, halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo isugu jira kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia. Sidoo kalena dagaal ayaa ciidankaasi iyo milishiyada Al-Shabaab ku dhex maray isla duuleedka Baar Dheere. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fura ayaa halka uu qaraxu ka dhacay iyo cidda dagaalka shalay qaaday ka wareystay taliyaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gedo General Abbas Ibrahim Guri.
Waxa uu ka lacageeyay 100 kilometer magaalada ee jirta oo ciidamada ay shalay ku leeyihiin magaalada wax dhaawacyo ka dhaca.
In garxaasi ya geystay in dhaawaca iyo dhimashada ciidanka soo gaarina waa imisa?
Raayo dhaawaca iyo dhimashada dadka soo magaalada ilaa waa maxay? Maamul bay maxay ku raaysheen nabadkan magadiidka ay waxaan kula nafi caaliga yaan maxay ku raaysheen meel leeyeen baabuur bombay la kacday baabuur kale waxba maxaan kula raaysheen la gaarin waxa ku dhaawacma ku dhintay ma jiraan.
Marka jarnaale meesha lala beegsaday ciidanku saldhigga u ahayd ma ciidamada dowladda federaalka ee maamulka Jubba ayaa ku sugnaa oo keliya mise waxaa ku sugnaa ciidamo isku dhafan sida kuwan AMISOM ka socda Ethiopia?
Sida lasoon tahayda ciidamada kuwa AMISOM Kenya iyo kuwa AMISOM Ethiopia waa deganyihiin iyo ciidamada maxaa kula Soomaaliya inkaba way deganyihiin waana wada shaqeeyaan way ku wada sugnaayeen meesha ayada. Laakiin fariifika ciidanka kama dhicin waa meel jid oo baabuur uu marayay wax yar oo ay gacan ku sameyso oo shambeeyaan oo la geeyay oo saas u soo noqonbaleen weeyaan.
Marka wax dhaawaca muusan gaarsiin ciidamadii isku dhafnaa ee AMISOM iyo dowladda iskugu jiray halkaa ku sugnaa ayaan u fahmay saas miyaad jarnaale?
May waa sidaas weeyaan maxaa kulaa wax dhiba kama gaarin baabuur baalug maxaa kulaa qarax uu ka bankarin lacodii baabuur kale waxna gaarin ciidanna maxaa kulaa kuma dhamay dhaawacna kuma noqon.
Sidoo kale waxaa dhacay dagaalkaasi meedika qaaday mise milishiyada Al-Shabaab baa idigu soo qaaday?
Dagaalkaas anaga qaadnay waa la mid lagu sifeynahay sidaad ogsoon tahayba gobolka Gedo degmooyinkiisa oo dhan gacanta ayay ku jiraan. Inta badan waa jirtay tiirooyin gacanta aan lagu haynin nimankan nabadiinta ay ku dambeeyaan waa sifeynti dib loogu sifeynay baraha tiirooyinka ay ku sugan yihiin annagaana maxaa kula ugu saafiya qaalima.
Waxaa jira taliya warar sheegaya in horjooge kartirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab uu ciidanka isku soo dhiibay. In arrintaasi ma jirtaa? Hadday jirtana muxuu goormayso soo dhiibay oo ciidanka u yimid?
Ama mashiin la ahaado ama askari caadi ha ahaado inta badan waa isu soo dhiibaan nimanka kale maxaa kula u sheegay Al-Shabaab asbuucaan baa u dambeysay maxaa kula u sheegay wax isu soo dhiibo. Waan isu soo dhiibaan maalin walba oo maxaa kula u sheegeen iitriina oo kuma sugno wax Muqdisho loo sii gudbiyo iyo waxaa ka degdega ku soo booqo lagu hayo weyleyeen.
Waxaad sheegtay inaad wadaan ololo ballaaran oo qaybaha markaas weli ay maleeshiyada al-shabaab kaga sugan tahay gobolka Gedo aad doonaysaan inaad ku sifaysaan in haddana waxaa sidoo kale la socda cabashooyin degmooyinkaad gacanta ku dhigtay in ciidamadu ay shacabka dhibaato gaarsiiyaan sidaad arrintaasi xal ugu helaysaan si aad markaas ugu guulgaadhaan hawlgalkan aad doontaan haddii shacabkiiba ay cabanayaan taasi maysan caqabadiin ugu hayn
shacab cabanayo ma jiro maanan adag waxay ka cadan jireen waxaayeen kooxahaas nabadgeydka yay ahaayeen ciidamadoodiibaa u yimid waxay shideenna kumaya qabaan iyo kuwa nabadgelaalinta ama soomaxooda way weejeeyeen waxadda shacab soomaaliyeed oo amaha ay wax ku faraxsan mooyaanan gudina maan la arag ma fila inay jiraan ama la arki doono
wagarta jenaraale laakiin su-aasha haddaan si kale u dhiga waxa weeye deganada qabataan waa laidin soo dhoweeya oo taas iyadu laba cali iskuma sheegayso laakiin waxaa garab socda dhibaato ciidamadu ay geysanayaan dhibaatadaas xal ma u raadinaysaan su-aasu waa taas
waa kusha waxaan ku yiri dhib hadda shacabka loo geysa ma jiro aad fiicnaan laheed inaan lagaaga waramin aad joogto aaga fiicnaan laheed ciidamada waa dadkoodii iyo dalkoodii wey waxay dhex imaadeen waa hooyooyinkoodii waa aabayaalkood waa walaalahood si hadda ciidamada ay kaga caba karaanba aad baan u jeclay inayna jirin taas ayada wax jira maaha
kaasi waxa uu ahaa jeneraal cabaas ibraahim gurey taliyaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka gedo oo u waramaya waryaheena cabdiraxmaan xuseen fure
xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka ee jabuuti ee u s n ayaa ka baxay fadhigii loo dhannaa ee golaha baarlamaanka jabuuti ay isugu yimaadeen iyaga oo sheegay in sababta fadhigaasi ay u qaadaceen ay tahay iyada sida ay warka u dhigeen laga hor istaagay inay faatixada u maraan dadkii ku geeriyooday rabshadihii jabuuti ka dhacay toddobaadkii hore mar kale cabdiraxmaan xuseen furre ayaa faahfaahinta arrimahaasi waxa uu kala sheekaystay xildhibaan ducaale cige coofle oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah
waxaa lahaa golihii loo dhannaayay baarlamaanka oo laga hadlayay afar mashruuc baa laga hadlayay axad ay ahayd bisha ay ahayd labaatan isniintii ka horreysay waxaa dhacday dimashaa dhacday dhiig baa daatay kolkaa baarlamaankii annagoo xildhibaana way noo cuntami kari weyday inaan soconno baarlamaankii gallo sidii waxba dhicin oo kaleete aan shaqadii aan bilowno way noo cuntami kari weyday kolkaan aragnay xukuumaddii wasaxaafadeedkay waxaynayeen ninkii koloneelka booliiska cabdillaahi cabdi faarax ninkii wasiirka gudaha ee xasan gaallo ninkii kalete wasiirka arrimaha dibadda hal saacada marna may odhan samar iyo iibaan may odhan kolkaa waxaan garanay xildhibaanadii mucaaradka kolkaan baarlamaanka aan galay inaan sare u kacno aan weydiisanno guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali aan ka nidhaahno hal marid oo faatixada aan u akrino dadkii meesha lagu laayay ee ciidanka booliiska iyo militeerku ay ku laayeen no ogoloban kan guddoomiyihii wuu diiday xukuumaddii way guuxday in yaroo xildhibaano oo koobanna way guuxeen oo way diideenna waxay lahayn lama ogolaanayo waxaan samaynay aan gaadnay ahayd haddiina la diido faatixada midirka in maxay ahayday faatixada loo akrino dadkaa meesha lagu xasuuqay inaan kaga soo baxno baarlamaanka oon shaqadaa maanta aan qaban oon dabadaa ka joogsanno sidii baan ku dhaqaaqnay kolkii aan galay uu na diiday guddoomiyihii waan soo baxnay dabadaan tagnay dabadaan joogsanay dabadii baan maxaa ahayday ku cabirnay wixii aan doonaynay kolkaa waxaabaa nagu waajibtay arrinkan aan ku dhaqaaqnay
waan gartay in haddii lacala dowladdu ay dalabaadkiina ogolaan weyso in lagu xuso golaha baarlamaanka in dadkaasi waxyeelada soo gaadhay sida adigu hadalka u dhigtay faatax loo maro qorshuhiina muxuuya
qorshahaygu wuxuu yahay annagu haddii aan kolo mucaaradkii waddanka aan nahay maxay ahayday dadka ummadda reer jabuuti matelayay boqolkiiba sideetan matelayay ee doorashadoodii laga xaday maxay ahayday kolkii meeshaana maxay ahayday la dadkaa lagu xasuuqay inaan ka aamusno annaga nooma taallo annaga waxaa noo taallo inaan doonno runta inaan doonno xaqa inaan cadaaladda doonno waxaan rajaynaynaa dowladdu waxay ku talagashay inay waxaan daboosho ay ka dhigto waxma dhicin calaamad baan ku siin cabdiraxmaanow shalay kolkii ay dhacday arrinkaa dhacday laba cisho kadib wuxuu waxeeyey xagguu waxayn lahaa geeri qaran xagguu waxayn lahaa laba cisho haddii la yaraaho geeri qaran buu wadanku galay haddii la yaraaho wuxuunbay tiri lahayd wuxuunbay tiri lahayd wuxuunbay tiri lahayd oo la yaraaho calanka nus baadiciya maxaa haday geeri baa maxaa loo fadhiyaa xaggii la waxayn lahaa ayaa heesiyo timbaad iyo durmaan baa la tumayaa oo waa la fiifiinayaa waxaa la leeyahay meel baan furaynaa iyo xafad baan waxaynaa iyo si waxba dhicin oo kaleeta
waa gartay
waxaasna waxa weeyaan waa indhaha ayuu iska qabanayaa maamulka waddanka hayaa.
Waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Ducaale Ciga Coofle oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ee Jamhuuriyadda Jabuuti, wuxuuna la hadlayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure v o a ayaadna si toosa uga dhegaysanaysaan.
Dhinaca kalena waxaa eedeymahaasi xildhibaanka mucaaradka ah beeniyey xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan isbahaysiga haya talada ee UMP, waxaana uu ku eedeeyey xildhibaanada mucaaradku inay sugi waayeen furitaanka rasmiga ah ee fadhiga oo ay ka hor dhaceen, wuxuuna u waramay Xuseen Barre Aadan.
Ha walaalkay, waxa weeye horta maalintii axadda waxaan u fadhinahay golaha baarlamaanka Jabuuti, fadhi buu lahaa fadhigaasoo dhowr maaragtay mashruuc oo barnaamijyo miisaaniyaddu ay ka mid tahay iyo dhowr mashruuc oo maaragtay xukuumaddu ay keentaan maaragtay ajendaha nagu jiray. Hase ahaatee waxaa dhacay intaanan maaragtay aan uga fadhiisan golihiiba wala u dhameyn aan loo fadhiisan oo dibadto dhan xildhimaanadii ay fadhiisan bay xildhimaanadii maaragtay mucaaridka iyo sentaas hadalkii oonan una furin Brizan Maxamed Cali Xamed isagoonan furin oo oran shirkii waan furnay bay maaragtay dalbadeen hadalkii inay qaataan ay dalbadeen. Waxaa ugu jawaabay Brizagu waa bal shirka hama furo oo han fadhiisto han furo markaasaad dee maaragtay wixii anikuna aada maaragtay aada wadiin aada soo gudbin doontaane markaasay yidhaahdeen haddayba sidaa taho hadalkiiba naloo diidayba kolkiiba hadday sidaa taho maaragtay hadalkaba naloo diiday waa iska baxaynaa. Marka waxaana muujinaysaa arrintaas in ay kusoo tala galeen inay ka baxaan golaha baarlamaanka, inay ka tagaan oo howlihii u yaalay aynan nagala qayb gelin bay soo banaan soo barnaamijka soo dhigteen. Barnaamijka way nagu jirtay ajendaha in maaragtay aan u fataxayno fataxada u akhrin dadkii dhintay, u ducayno dadkii maaragtay xanuunsanaa amba dhaawacahaa. Laakiin hase ahaatee ma guddoomiyaha isagoonan kursiga ku fadhiisan oona hadalkiiba uu furin hadalkiiba ayde dab ay siiyeen iyagoo maaragtay ku tala jira in ay kolkii horeba iska baxaan ay barnaamij ay ahayd.
Sida ay sheegayaan xildhibaanada mucaaradku waxay idinku eedeynayaan haddaa tihiin xildhibaanada isbahaysiga talada haya inaad kasoo horjeedaan in tacsiiq qaran loo dhigo dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday Balbala. Bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Walaakii horta waxaas wax ka jira maaha, waa ku turkuteen weeye, waa war beena weeyaan. Waxa weeye horta dhimashaa timiday, dhaawac baa imiday. Wixii intii dadkii dhaawac ahaa dhaktaraa lagu hayaa iminka waa la daweeyaa, intii dhimatayna waa la tacsiideeyey. Muxuu ahaa aaski ninka saba miidkii waa loo ceshay sidii ay u aasan lahaayeen. Dowladdu way garab joogsatay, maaliyad iyo maaragtay moraanba waa lala garab joogaa. Wixii kale ee dhacayna baadhitaan waa lagu jiraa si maaragtay loo garto siday wax u dhaceen iyo dadkii sababta u ahaa in arrintaas ay timaado foosha xun la ay timaado. Reer Jabuuti waxaad ogaataa walaalkay, waa dad nabad jecel, waa dad maaragtay xasilooni jecel, waa dad maaragtay jecel in ay wax wadaagaan, nabadaas ay wadaagaan, walaaltinimo ay wadaagaan. Waxay kuwala nool yihiin dad nabad kuwala nool yihiin, nabadaasna way jecel yihiin wayna haysan doonaan hadduu alla ka dhigo insha allahu tacaala.
Waa tahay maxay idiin qorshaysan baarlamaan ahaan?
Wallahi baarlamaanka howlihiisii uu wataa garaac lagu ma dhuntaya la yiraa magaran dhaggaas walaalahayna asxaabtiina maalintii dhoweyd way ka baxeen iyakoonan fursad siin in laba hadal laba kelmadood la isweydaarsado. Amba un Brizagu uuba jawaabo ka yaraa war mawduuc nagu jiraa tacsiyad oo nagu jirtaa mawduuca barnaamijka maalinta. Walaalkii walaalaheen baa dhintay, waa dad walaalaheena weeyaan, waa loo tacsiyadeen, waa la gargaari arrinkii dhacay, waa la baari galay. Hase ahaatee inaad ka dhigtiin mashruuc muxuu ahaa aad barnaamij siyaasadeed inaad ka dhigtiin ma wanaagsana. Wax dadkan anankay naga wala dhinteen waa dad maaragtay walaalaheena, hase ahaatee ha ka dhiganina barnaamij mashruuc muxuu ahaa siyaasadeed. Haddii aad mashruuc siyaasadeed hasiin waxaa nagu soo eedan maaragtay election baa nagu soo eedan ninkii amba dhowrka qof ee sharaxanaysiin soo diyaarsada barnaamijyadiinana soo diyaarsada waan dee waan tartana waan wala galaynaa wasalaamu calaykum. Laakiin hase ahaatee iyaka waxay ka dhigteen maadaamay barnaamij hayn siyaasadeed ahayn inay maaragtay waddankan ay qalaalaaso ay geliyaan baa maaragtay mashruucoogu u yahay. Taasna waay dowladdu way ka jawaabi doontaa, si fiican way ku jawaabi doontaa insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan isbahaysiga talada haya ee Jamhuuriyadda Jabuuti UMP, wuxuuna la hadlayay wariyahayga Xuseen Barre Aadan.
VOA.
dhegeystayaal qaybihii kaare idaacaddeenna ayaan gudagelina xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa,
sideed toban ruux ayaa ku dhimatay, labaatan kalena way ku dhaawacmeen weerar isqarxina oo ka dhacay magaalada Mirdaan ee dalka Pakistan. Qaraxa ayaa ka dhacay iridka hore ee xarun dowladeed oo ku taalla magaalada waqooyi galbeed ee Pakistan, halkaas oo laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee dadweynaha. Sarkaal sare oo la yiraahdo Saciid Wasiir ayaa warfadyanada u sheegay in ruuxa weerarka geystay uu ku socday mooto, kaas oo isku qarxiyay iridka hore, waxaana weerarkaasi sheegtay koox la magacbaxday Taalibaanta Pakistan.
ciidamada Ciraaq ayaa talaadada maanta ka wada howlgal nadiifin iyo hubina magaalada Ramadi oo ay kala wareegeen kooxda ISIS. Magaalada Ramadi ayaa ah magaalo muhiim ah oo dhacda galbeedka Ciraaq. Qabsashada Ramadi waxay guul weyn u ahayd dowladda ra-iisul wasaare Haydar al-Abadi iyo militariga waddankaasi oo dadaal weyn u galay olole ay doonayeen inay dib uga waabiyaan maleeshiyaadka ISIS magaalada.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa talaadada maanta sheegtay inay dalkooda dib ugu celiyeen saddex kalluumaysato u dhashay Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo doonidii ay ku kalluumaysanayeen kula qaraqantay bariga badda. Sarkaal u hadlay Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kalluumaysatada rabitaankooda dib dalkooda loogu celiyey.
Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa maanta sheegay in booliiska ay xireen laba qof oo lagu tuhmayay inay qorsheynayeen weerar ka dhacay magaalada Brussels xilliga fasaxa. Waxay xuseen in baarayaashu ay heleen caddeymo muujinaya halista dhowr weerar oo lala beegsanayo goobaha ay dadku fariistaan, kuwaasoo la qorsheeyey maalin ka hor sanadka cusub. Dadkan waxaa la xiray Axaddii iyo Isniintii kadib baaritaano lagu sameeyey magaalooyinka Brussels iyo Liege. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaan la helin wax xubaha ama walxo qarxa. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Hogaamiyasha dhaqanka ee gobolka Garissa County ayaa soo dhaweeyay heshiis laga gaaray beelo ku diriray in mudaha gobolka Garissa oo sanadkan oo kaliya iska dilay ilaa 24 qof, waxaana sameysteen hogaamiyaal looga dambeeya dhaqanka iyo ka shaqeynta nabadda. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa goobjoog ka ahaa xafladda nabadeynta iyo caleemasaarka nabadoonnada. Warbixintan Garissa waxaa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Gobernatore Nadiif Jaamac Aadan iyo Waliba xiriyaha dhanka amaanka gobolkani waqooyiga Bari Mudane Maxamuud Saaliix ayaa horan hoggaamiyasha dhaqanka waxay ugu codsadeen inay la yimaadaan hanaan dhaqameed oo ay ku xalin karaan dhibaatooyinka dhex yaala beelaha qaarkood, taasoo keentay in iminka ay bilaabaan hoggaamiyasha gobolkan in hoggaamiyaal dhaqameed ay soo xushaan.
Waxaa la yiraahdaa Bishaar Daawid Xujaale, ugaas Bishaar baa la yiraahdaa. Waxay layi caleemasaar ahayana waxay tahay nabadgelyada inaan ka shaqeeyo intay taagtayda noqoto, oo nin nabadgelyo aan ahay. Siyaasi anigu ma ihi, mana aqaano siyaasad.
Hogaamiyaashan dhaqanka ayaa sidoo kale waxay ahaayeen kuwo ka hadlaya dhaqan ahaan hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida gobolkan waxay u lahaan jirtay xalinta khilaafaadka iyo nabadda, taasoo keentay in saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay jaamacadda Mustaqbal University ee dhacda bartamaha magaalada Garissa la fadhiyo, taasoo lagu xusayo hanaanka ugu wanaagsan ee nabadda lagu qaadan karo. Cusmaan Ibraahin Cusmaan Afmaroor waa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab, wuxuu ka hadlayaa dhaqanka iyo nabadgelyada haddii la iswaafajiyo waxa ay keeni karto.
Ku heshiinay in ay mudanayaasha iyo duqeyda ay baxaan marka in nabadgelyada lasoo afjaro waxyaalihii cidaha u dhexeeyeen. Arrinteena waan sameynay, labada dhinacba waan baxnay, nin walba dadkiisi baaq nabadeed ayuu u soo jeediyey. Waxaana ku baaqi lahaa dadka Garissa County in waxyaalaha ay kula taliyeen dadka mas-uuliyiinta ay qaataan. Mida kale, arrintan maanta aan joogno oo munaasabadii maanta ka dhacday oo lagu caleemasaarayay Xujaale Daawiye Xujaale, waxay iyadana u tahay hordhig u tahay maaragtay nabadgelyada, oo waa in dad mas-uul ah oo dadka hadalkooda ay maqlahayaan inay madax u ahaadaan.
Ugaas Aamiin Ugaas Xasan oo kamid ah ugaasyadii halkaasi ka hadashay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in nabaddu ay tahay midda ugu wanaagsan ee dadka gobolkan looga baahan yahay, hogaamiyaasha dhaqankuna ay yihiin kuwa sida rasmiga u soo afmeeri karo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolkani.
Xaflad aan ilaah kuma naaray aan iskugu imaanay oon ku dooranaynay nin la yiraahdo Bishaar Daawiye Xujaale Geedi, oo nabadgelyadana u badnaad wixii aan ka hadlaynay oo dhaqankii hore ee zamaani aan ku soo noqsanay. Waxaa la yiri nabad baa naas la nuuga leh, caano naas ka imaaday wax ka macaan ma leh. dad iyo dunyada nabad ba ka sii macaan
qaar ka tirsan golaha wasiirada saraakiisha ugu sarsareysa ismaamul goboleedka Garissa County ayaa goobjoog ku ah xafladii munaasabadii lagu soo xiray hoggaamiyaha dhaqameedyada iyo qaabkay nabada uga qayb qaadan karaan waxayna ahaayeen kuwa sheegay in ay ka soo shaqeeyeen in hanaankan dadka gobolka ay ku soo dabaalan mudane mahad sala wasiiraha guud ee isku xirka British County-gani Garissa oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dawlad ahaan lacag fara badan ay ku bixinayaan dhaqaaleynta hoggaamiyaha dhaqameedyada iyo sugidda amaanka gobolkani
qas aan xafiiska aniga aan hadda joogo oo agaasimaha maaragtay dawladda isku xirka iyo shirkadaha ee binafs ee shirkadaha maaragtay hay'adaha ee waxaa weeye waa arin maaragtay weyn oo waliba aan budget aan gelin doono sida maaragtay aan arimaha ayada u wadi doono oo maaragtay aan duqeyd iyo maaragtay meelaha waxyaalaha saayada u dhisan oo bulshada ah isbaan oo la socono oo maaragtay arimaha horumarka aan u gaarsino
ganacsatada ayaa waxay ahaayeen kuwa kulankan qayb leh wax ka qaadanay waxaadna moodaa in dhaqaalihii ugu badnaa ee ku baxay kulankaasi saddexdi maalmood la soo dhaafay oo in ka badan 2,000 oo qof halkaasi ay ka soo qayb gashay kuwa ka dambeeyay waxayna soo dhaweeyeen iskaashigan dawladda iyo dhammaan qabaa'ilada ku dhaqan county-gani Garissa macalin dugsiyo u hadlay ganacsatada gobolkan ayaa sheegay in nabaddu ay tahay midda ugu wanaagsan hoggaamiyaha dhaqameedyadana ay yihiin kuwa ay hiigsanayaan nabaddana ay ka sugayaan
waa duqeyn waana duqan nabadda ilaahay yiraahdo in wax nagala qabanaya midnimada aan ugu rajo weynahay wey waxaan idinka baryaynaa dadweynaha hadii aad tihiin sidaa darteed inaad gacan ugu siisaan wax badan aad nagala qabataan hadii aan ganacsatanahay anaga maslaxadanada iyo amniganaga maslaxadanada waxay ku jirtaa amniga amnigana wax badan buu ka qabtaa oo kala soo shaqeynaya
gunti iyo gabagabadii ku dhawaad 24 qof ayaa ku dhimatay sanadkan oo keliya beelo walaalo oo ku diray gudaha Garissa County kuwaas oo dhulka hoodka ku diriray taasina iminka waxay keentay in loo dhaadhaco in hoggaamiyaha dhaqameedyadu ay noqdaan kuwa tubtii hore ee dhaqanka qaataan taasoo noqonaysa mid dadka gobolkan ay soo dhaweynayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
degsiyal ku soo dhawada markana xubintii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa soo jeedinaya
waanu wanaagsan degsiyasta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay xeerka saxaafada ee dalka Soomaaliya iyadoo xeerkan ay hore golaha wasiiraduna u soo ansixiyeen xeerka saxaafadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ah mid soo maray siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan iyadoo ay jireen qodobo dhowr ah oo muran dhaliyay oo la isku fahmi waayay isla markaana guddiga madaxa bannaanaa iyo golaha baarlamaanka guddiga u qaabilsan warbaahinta iyo isgaarsiinta ay ka doodeen haddaba xeerkan cusub ee markaasi la meel mariyay ayaa markiiba warbaahintu ay ka biyadiiday iyadoo magacowday qodobo dhowr ah oo ah kuwa ay markii hore cabasho ka muujiyeen in dib xeerkan loogu soo daray waa xubinta doodee maanta waxaana igala qayb gelaya guddoomiyaha guddiga warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane cabdi xaaji cabdullaahi iyo agaasimaha idaacadda Star FM Ismaaciil Sheekh Khaliif horeyna uu ahaa guddigii madaxa bannaanaa ee soo qaada dhigay isla markaana ka dooday xeerka saxaafadda Soomaaliya aan ku hormaro guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo boosada isgaarsiinta ee guddoomiye waxaa la meel mariyay xeerka saxaafadda bal arintaasi baarlamaanku markii aad aragteen maxaad ku soo darteen maxaas ka dhinteen maxaas u aragtaan markaas inuu muhiim yahay maxaas hadda keenay in la meel mariyo
wallahi waxa weeye anaga da guddiga kolkii nala soo gudbiyay ee xukuumad soo gudbisay guddigu arinta uu ka dooray wuxuuna yaani qodob baanan uga hadalay waxaanan u aragnay wixii u baahan in wax lagu kordhiyo waa ku kordhinay oo yaani waxa weeye waxaan filayaa wixii nala soo gudbiyay inuu ahaa soddomeeyo qodob afartameeyo aan ka dhignay anagu 24 qodob baanu gaarsiinay taa micnaheedu ay tahay qaarkood inaanu kala furfurnay yani hal meel qodob ku urursanaa inaanu 2 qodob iyo 3 wax ka dhignay kolka أن فكر كانوا راعي من وحويون قدرك دستورك قدرك سديدية قبنات دستورك
وانكرتي
إيو إشي سيدة عالمي أي صوماليا وانت كتهي لحريرة ورفاف انت
وما سنتعي
هل كاتان كوبيس قريني إيه حقوق دا صحفك إيو iyo saxaafada guud ahaan
ba wagaarto xasinayaaga simaha ismaaciil adigu waxa jira qodobo dhowr oo tilmaantay inay yihiin kuwa si uun aan marka u anfacin warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta maxaa qodobadaas ka midood marka saxii labanka kaga duwan tahay
waad maasan tahay fur intaan u gelin qodobada aan adeysanahay anaga hadaan nahay saxaafad ahaan waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadkiyaasha iyo gudoomiyaha guddiga kasoo shaqeeyay markii hore xeerkan saxaafada intaan la horkeenin golaha wasiirada ama golaha xukuumadda wuxuu ahaa guddi 16 qofood ka kooban oo aniga aan ka ahaa guddoomiye ku xigeen oo muddo 4 bilood u fadhiyay xeerkan horkii hore soo diyaarintiisa marka xeerkan intiisa badan aan soo diyaartay marka laga reebo dhowr qodobo oo anaga aan dayisanayn oo la adkeeyay markii xukuumadda la horgeeyay oo wax laga bedelay oo laga dhigay xeerar macnaha qodobo aad u culus oo ku adag xorriyadda saxaafadda waxaa laga yaabaa intiisa badan oo soo qoray anaga aan ahayn 29 qodob inuu ahaa ayaa markii hore fadlan la gaarsiiyay golaha wasiirada markii loo gudbinayay guddiga uu madaxda u yahay xildhibaan cabdi xaashi marka qodobada anaga aan marinayno waxaan tusaale u soo qaadan karaa garax ayaa ku jira meeshan oo aad ogtihiin duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta oo xagga dhaqaalaha iyo xagga marka laga hadlayo amniga iyo cid maanta dabaanad qaadama laha ee saxafiyiinta 2019 ilaa iyo hadda 90 saxafiyiin ayaa lagu dilay dalka Soomaaliya intooda badanna
muqdisho
ayaa lagu dilay marka iyagoo inta badan mudnaanta aan la siin bal ammaanka iyo badbaadada saxafiyiinta iyo waxaa laga yaabaa in ganaax laga horumariyo la ganaaxayo ilaa iyo $3,000 lagu ganaaxayo qofkii saxafi oo qalad uu ka dhaco taana marka waxyaabo badan oo anshax marin u baahan oo keliya ayaa waxaa laga yaabaa in wariyihii uu ku mutaysto ilaa iyo $3,000 oo ganaaxa
haddii
ganaaxa uu bixin waayana waxaa daba yaalla waad garan kartaa waxay noqonaysaa un xabsi ayaa loogu bedelo iyo ciqaab kale waxaa kaloo ka mid a golo ayaa jira golaha saxaafadda qaranka amaba guddiga saxaafadda qaranka sida hadda ay u dhigeen xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaana guddiga warfaafinta ee iyo isgaarsiinta uu guddoomiyaha u yahay xildhibaan cabdi xaashi kaa marka 9 xubnood ayaa laga dhigay 9 xubnood saxaafadda gaarka loo leeyahay waxay ku leedahay 3 qofood oo keliya ama 3 xubnood marka 6 xubnood oo kale waxay ka kala socdaan dhinaca wasaaradda warfaafinta iyo
ururada bulshada
rayidka oo laga keenay
markaasigana
waxa uu maamuli doono ama howlaha uu qaban doono waa howlihii saxaafadda waxaa kale oo ka mid a qodob oranaya macnaha idaacadda ama xarunta warbaahineed amaba wariyaha waa la xiri karaa haddii loo arko inuu qatar ku yahay amniga qaranka kaasoo kale amniga qaranka in qeexitaan u baahan
karaaqoraya
la joojiyaana banaan la
jiiyaabanaan
waxaa ka mid a
qodobada kale usoo noqonayna balan siino marka guddoomiye inuu ka jawaabo haye guddoomiye dhowr qodobo uu salugsan yahy ku weydiiyey bal jawaabteeda alaas kale
maqlay qodobada
haye
protokolka ugu horeysa ma jirto way dhici jirtay in wasiirka ninka muxuu ahaa wariyaha la xiro iyadoon yacni maxkamad iyo xukuna la geyn ama meeshii shaqadaba la xiro horta taa annagu waxaanu nidhi haddii uu wariyuhu uu yacni dembi uu galo ma aha toos cid u xiraysaa ma jirto waxa weeye waa in lasoo caddeeyaa oo kolkaa maxkamad keliya ayaa waaran maxkamadeed unbaa lagu xiri karaa yacni cid iska xiri kartaa ma jirto hadday noqon lahayd wariye iyo hadday noqon lahayd meel shaqada horta taasi taas weeye oo ma jirto meel odhanaysa waxa weeye waa layska xiraya taa anagu ma ogin ta kale wuxuu ka hadlay lacag yacni ganaax 3,000 iyo wax la jira waxaa jirtay oo naloo soo gudbiyey oo xukuumaddu noo soo gudbisay annaga kolka qofku uu khalad sameeyo been sheego ama uu waxaa lagu ganaaxayaabaa layidhi 3,000 ilaa $5,000 oo dollar arrintaa annagu waa dhinnay weliba waxa weeye wariyayaasha ayaanu nidhi wasaaraddu hanoo shiriso madax bannaan kulligood waa yimaadeen waxaanu hor dhignay xeerkii
oo aanan akhriskii labaad gelin waxaan nidi waxaad yeelaysaan wixii aad akhrista wixii aad isleedihiin ee aad ku kordhin kartaan ama aad diidan tihiin waxaan rabnaa inaad taladiina soo jeedisaan
waan gartay
saddex qof oo wakiil idinka ahna ay noo keenaan wixii noo keeneen waa tixgelinay kolkaa taa ganaaxa halkay ka ahayd 3,000 ilaa $5,000 waxaan nidi 300 ilaa 3,000 oo shilin Soomaali u dhigma ayaanu horta taana nidi oo kolkaas ma ay jirto lacagta uu hadda wariyuhu sheegayaa ma ay jirto
wangtay
ta kale siday u dhigayaan anagu uma aragno waxa weeye guddigu waa 9 xubnood 3 xun baa xukuumadda laakiin 3 wariyaasha madaxa bannaan iyo 3 civil society-gu waa isku mid isku filan u aragnaa dowladdiina matalaan 3 civil society-gu civil society-ga matalaan
in Ismaaciil haye waxyaabaha kale ee dusulugsan tihiin ee gudoomiyaha aad hordhigisad waxa kamid ah arintan ku sulugsan tihiin idinku ka warbaahinaha
gudoomiyaha hadda hadalkiisa waxa kamid ahaa $300 ilaa iyo $300 shilin Soomaali u dhigma hadii shilin Soomaali laga dhigo iyo hadii dollar laga dhigo marba hadii u dhiganto lacagta $300 waa garanaysaa qiimaha horta mid waa isla meeshii
maya waa $300 weeye
gelinta cabashada uu ka gelinta cabashada uu sheegayo gudoomiyaha waa runtii
$300 weeye
markii kulanka ay la yeesheen wariyayaasha gudigii ee 3 xubnood oo loo xilsaaray inay la kulmaan guddiga warfaafinta ee baarlamaanka kamid ahaa annaga la kulanno u tagnay cabashadeenana waan u gudbinay laakiin cabashadu waxaad u maraysaa in wax badan aan laga tixgelin oo marka laga hadlayo xagga macnaha ciqaabta oo kale annaga weli waxaan taagannahay ilaa lacag $3,000 u dhiganta marar badan qofka haddii uu gab ka dhaco waxaa laga yaabaa waxyaabo ku aadan anshaxa inay tahay laga yaabaa marka ethicsku waxa loo yaqaano ama anshaxa ayaa mararka qaar xallin kara waxyaabo badan oo gafa oo ka dhaca saxaafadda waxaa laga yaabaa marka in xaruntii warbaahinta hadduu gaf ka dhaco ama war ay sheegtay uu beenoogo in micnaha raaligelin ay ka bixi karto haddii raaligelintaas warkaasna ay beeniso ama ay tiraahdo warkaas raaligelin aan ka bixinaynaa taas ayaa ku filnaanaysa in marka hore saas lagu koobo haddii intii ganaax iyo xabsi la aadi lahaa marka waxaan u aragna waxay tahay sharciga inuusan noqon mid cabsi gelinaya oo wariyaashii hadhow shaqadooda ka hor istaagi kara
intaas ayaan ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay gudoomiyaha guddiga warfaafinta boosada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdixaaj cabdullaahi iyo agaasimaha idaacadda star f m hore nooga tirsanaa guddigii madaxa bannaanaa ee qaada dhigii islamarkaana soo lafaguray heerka saxaafadda ee dowladda federaalka soomaaliya ismaaciil sheekh khaliif intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheer ayaa noo soo diyaariyay waana kan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka dhaqaalaha Mareykanka ayaa hadda ku jira xaaladii ugu caafimaadka badnaa iyadoo sidaasi jirto ayaa haddana ku dhawaad 500,000 qof la sheegaa inay hoy la'aan yihiin rubuc dadkaas ka mid ah ayaa caruura iyadoo 50,000 oo ka mid ahayna ay horey uga tirsanaan jireen ciidanka Mareykanka kuwaasi oo ka soo qayb qaatay dagaaladii uu Mareykanku dalka dibadiisa ka galay haddaba bal inta aynaan eegin xaaladda saboolnimo iyo hoy la'aaneed ee dadka Mareykanka qaarkii hadda ay ku nool yihiin bal aynu eegno meesha uu dhaqaalaha dalku hadda taagan yahay waa kan xareed maax oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois University
sandaar waa maasan tahay dhaqaalaha Mareykanka sida la socotidba maalinta hore bangiga dhexe ee Mareykanka wuxuu sameeyey inuu interest rate-ka ama oo kor u qaaday taasoo macnaheedu tahay waxa waa dhaqaaluhu waa soo koraya waxaa awal hoos loogu dhigay lacagta oo interest rate-ka hoos loogu dhigay waxay ahayd in dadku kala deynsadaan lacagaha ay u fududaato markii arintaasna waxaa la sameeyey markii dhaqaaluhu oo sanadka 2008 uu hoos u dhacay dhaqaalu marka hadda waxay maraysaa shaqo la'aantu 5% taa macnaheedu waxa waaye wuxuu maraa heerkaas waa heerka caadiga ah markuu dalku dhaqaalihiisu fiican yahay taasa waxay keentay in bangiga dhexe uu dhaho waa bedelaynaa marka waxay marka arintii wax lagu kala iibsanayay ama interest rate wax lagu kala iibsanayay in kor wax yar loo qaado. Marka dhaqaalaha Mareykanka waxaa la dhihi karaa si aad iyo aad ah ayuu ugu fiican yahay markii loo fiiriyo marka hadda Obama uu dalkii madaxtinimada qabsanayo meeshuu maraya.
Labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda Mareykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa la sheegaa inay u kala gacan furan yihiin taakulaynta dadka saboolka ee dalka gudihiisa ku nool. Xisbiga dimuqraadiga ayaa loo tiriyaa inuu yahay ka ku wanaagsan taakulaynta dadka aan waxba haysan, maadaama uu haddaba xisbigan aynu sheegnay uu xilka dalka soo hayay 7 sano ee lasoo dhaafay. Sida aynu soo xusnayna u dhaqaalihii dalku wanaagsanaaday waa kuwee barnaamijyada ay dowladdu ugu talagashay dadka liita. Waxtarka barnaamijyadaasise intee buu la eg yahay?
Mareykanka waxaa leeyahay waxa la yidhahda waxaa jira safety net ama waxaa jira waxyaabo dadku hadday ka hooseeyaan habka loo cayimay dadka faqiirka ah, hadday ka hooseeyaan waxyaabo la siiyo ama ha ahaatin cunto ama ha ahaato guryaha oo kiradooda laga kabo ama ha ahaato ilmaha oo waxyaabaha daycare kala dhaawa meelada la geynayo dowladdu ay kabto, taas horta waa jirtaa. Laakiin arrimahan oo dadka gurya la-aanta ama homelessness wax loo yaqaano waa dhibaato ka jirta dalalka hormaray oo guud ahaan Mareykankana aad bay ugu jirtaa. Inta badan waxaa keena qof awalba guri kiraa degan oo shaqeeya laakiin aan waxba lacag gooniya meel u taala isa jirin, hadduu qofkii xanuunsadoo kale inuu guri laga saaro, hadduu qofkii ay kasoo qaad laba qofood isqabay ay isfuraan. Mareykanka ma fududa arrintaas sababto dhaqaalihii wixii baa lasoo dagaalaya in iyadana ay taa dhacdo. Dadka dagaalada kasoo noqdo kale maskixiyan markii xoogaa ay wax soo gaaraan in iyakana ay arrintaa galaan, taas baa qayb weyn ka ah. Waxaa jira sharci oo dowladda dhexe Mareykanka federaalka oo 1987 la sameeyey oo loogu talagalay in gobollada iyo hay-adaha aan dowliga ahaynba ay soo weydiistaan dowladda dhaqaale si ay u caawiyaan dadkaas. Marka dowladdu sharcigaas waxaa la sameeyey 80-yadii, waxaana loo sameeyey oo jawaab u ahaad uun xilligaas waxaa jiray xilli waxa ahaad oo Ronald Reagan dalka haystay oo isbeddel dhaqaalo tiro badan baa dhacayay oo waxa waay waxyaabo badan oo caawinaya dadka masaakiinta ayaa meesha laga saaray. Markii laga saaray taa waxay keen dad badan inay ku dhacaan arrinta ay booshaas oo ku dhacaan oo dhibaato badan soo gaarto. Taas baa marka waxa waaye weli waa dhibaato jirta, laakiin programka u weyn oo jira waxa waaye waa sharcigaas hadda oo dowladda xageenahay laga hadlo. Sharcigaas waxa waaye hadda kor la meel mariyay.
Haddii haddaba xisbiga dimuqraadiga la siiyo sumcadda ah inuu u wanaagsan yahay dadka liita, sidee baa xisbiga kale ee jamhuuriga u arkaa sida dhibtan jirta loo yarayn lahaa?
Jamhuuriga inta badan ayaku dowladda inay faraha la sii gagasho waxyaabahan qof dadka la caawinayo iyo waxyaabahan loo yaqaano social service-ka waxay ka qabaan shaki badan oo wixii aaminsan yihiin waxaanu inay noqoto waxyaaba oo meesha hoose ama magaalada hoose haato ama gobolka haato waxa laga maamulo. Marka jamhuuriga caadiyanba wixii kasoo horjeedaanba dowladda dhexe program iyadoo ay wado ay leedahay waxbaan ku dhibaato dalka jirtan ku xalinaynaa. So jamhuuriga caqiib ahaan bay u arkaanba uga soo horjeedaan waxaan. Marka waxaa laga yaabaa inaysan kasoo horjeedaan in la caawiyo dadkan oo dhiba gurya la-aanta ah, laakiin maadaama siyaasadoodu guud tahay dowladda dhexe waa inay awooddooda koobnaataa, waa in local ama si hoose oo awooddu meesha hoose laga maamulaa waxyaabahan ayaa in badan keenta inay kasoo horjeedaan. Tan kale waxaa la dhihi karaa oo dad badan ku doodaan oo hataa idaacadaha qaar ay ka hadlaan siyaasadii oo ama 80-yadii Republican-ku wadeen oo ahayd in dadka masaakiinta laga jaro waxyaabihii lagu taageeray, inay dad badan keenta inay ku dhacaan gurya la-aantaas ay banaan jiif noqdaan. Marka dad badan baa ku eedeeya jamhuuriga inay qaybkii siyaasadoodu inay arrintaa dadka dhibaatadaas hayso ay kor u qaaday. Marka
laakiin doodtaas ka duwan, waxaa qaba xisbiga jamhuuriga oo aaminsan in gacan furnaantu ay dad badan ku keentay inay shaqaysan waayeen, kaalmada oo laga yareeyaana ay dhiirigelinayso inuu qofku fadhiga ka kaco. Iyadoo haddaba doodda labada xisbi ay halkaasi kala taagan tahay, haddana weli waxaa jira dad badan oo ay guri la'aani hayso. Qaar ayaa naadigaasi guri la'aanta ku biira marka shaqadii ay haysteen laga ruqseeyo, kuwo kale ayaa hooy la'aantu ay ku dhacdaa markii ayna haysanin lacag ku filan oo ay guriga ku karaystaan. Ku dhowaad 50,000 oo dadkaasi ka mid ahay waa dad ciidanka Mareykanka horey uga tirsanaan jiray sidaynu soo sheegnay. Christopher Cataruza ayaa ka mid ah dadkaasi, waxaana uu ku nool yahay xaafadda Skid Row ee magaalo weynta Los Angeles ee gobolka California. Dhibaatadini ma jirin markii aan ciidanka ku jiray, maxaa yeelay ciidan baan ahaa. Mar alla markii aan ciidanka ka baxo, waxaan moodayay in magaalada oo dhammi ay wada shaqo noqonayso. arrintu sidaasi ma noqonin, dowladduna dadka ma taakulayso, ciidankii horena kaba sii daran, ayuu yidhi. Gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan tirada dadka hoyla-aanta ee ku kala nool. Xareed Maax ayaa mar kale sharxaya sida gobollada Mareykanku ay u kala daran yihiin marka la eego dadka hoyla-aanta ah.
markii aan fiirinayay gobollada ku badan waa jirta, waxaa tusaale ahaan waxaan arkay Mississippi oo kale, Washington DC oo kale, xataa waxay ku jirtaa meelaha ugu badan oo homelessnimada ka jirto. Mar walba magaalo qaali ah aad joogto oo magaalo oo aad noloshu qaali u tahay, waxaa ku badan dadka guriya la'aanta. Waxaa laga yaabaa gobolka dhexdiisa magaalooyinka waaweyn ha ahaato sida New York kale ama ha ahaato Washington DC oo nolosheedu qaali tahay, eriyadaas oo kale, mar walba waxaad arkaysaa dadku inay aad ugu nugul yihiin inay arrimahan homeleska ku dhacdo.
Waan gartay meelaha ay ka khafiif ka tahayna
khafiifka taas waxay ku xirantaa tusaale ahaan waxaan fiirinaa gobolada Midwestiga la dhaho kaloo sida ama ha ahaato Minnesota ama Iowa kale, waxaa tusaale ahaan inay 2% 1.5% inaysan ka badnayn homelessnimada. Taasna waxay ku xiran tahay gobolka dhaqaalihiisa iyo say u fududdahay in wax laga helo, iyo qolada maamusha. Haddii Republicankii meeshay maamulaana kalo inta badan waxaad moodaa inaysan jirin taageero badan la siiyo haddii markii la barbardhiga dimuqraadiga oo kale. Marka inkastoo aanay xaqiiqda dhabtaa gobol u haynin, haddana guud ahaan waxaan ka arkay waxa waa gobolada oo waaweyn oo magaalooyinka waaweyn laho noloshoodu qaaliga tahay oo ayay u badan tahay inta badan in homelessnima ka jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay. Hoyla'aan haysata ku dhowaad 500,000 qof oo Maraykan ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykankii Maxamed Cabdisandheer aanu intaasi ku dhaafno, markana aan ku yaranasana kaalimihii sugaanta codadka macaan ee Cabduqaadir Juba iyo fanaanada Qadar Daahireega.
ku haybinayo urta kamalado huqdaada idishaha ku haybinayo urta kamalado huqdaada idishaha
qaba oo hoogal goobar kayo hangadaani haa annin harada qaba oo hoogal goobar kayo hangadaani haa oo wata lula taa soo faabanaye hangalkaan la kaciya haa oo wata lula taa soo faabanaye hangalkaan la kaciya wallahi hero wallahi hay dahalo karewa diguma wallahi hero wallahi hay dahalo karewa nilidey huguma
dadka dabacsan fanaaniinta Qadar Daahir Raciig iyo Cabdiqaadir Juba gunaand waxay u ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si toos ah idinkala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan aniga Jamaal Axmed Ismaan tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiiso leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.